Dilema veche la timpul prezent.
Grija față de cum se vorbește în public poate fi relevantă pentru calitatea democrației dintr-o țară, scrie Andrei Manolescu în Dilema veche de săptămâna aceasta, care ne propune un dosar despre vorbirea în public. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt Andrei Manolescu, redactor șef adjunct al revistei Dilema veche. Bună seara!
Bună seara!
Și Marian Popescu, profesor al Universității din București. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara! Bine v-am găsit!
Andrei Manolescu, care e legătura între calitatea discursului public și nivelul democrației dintr-o societate? De ce nu putem avea prea multă democrație acolo unde se vorbește prost în public?
Cred că e o relație mai degrabă inversă atunci când, nu neapărat când se vorbește bine și democrația e bună, dar când democrația care presupune dezbatere începe să scârție, dezbaterea nu se mai produce la nivelul la care trebuie și nici nu mai e nevoie să convingi oamenii de anumite lucruri, cineva conduce mai autoritar și atunci va spune nu trebuie să dezbatem, să convingem că noi avem dreptate, ci facem asta și cealaltă pentru că putem, cum chiar se exprima cineva la un moment dat la o televiziune.
Nu este întotdeauna o condiție necesară? Dacă e să ne gândim la ce se întâmplă în Ungaria, unde Viktor Orban este, cred, un orator desăvârșit, dar nu este și un mare democrat.
Da, mai există și exemple mai puternice. Se pare că Hitler era un mare orator și nu putea fi vorba de democrație acolo. Dar nu vorbim de neapărat de o persoană sau de dictator, de conducătorul autoritar, ci de dezbaterile din parlament, de vorbirea în public în general. Asta exprimă cumva și un grad de civilizație. Într-o țară civilizată, cei care vorbesc în public încearcă să o facă într-un mod cât mai profesionist, să spunem, sau cât mai bun. Democrațiile cunoscute în antichitate, de exemplu în Imperiul Roman sau în Grecia Antică, acolo ele erau marcate de oratorie, se învăța oratoria, mă rog, mai mult sau mai puțin formal. Și știm că ne-au rămas discursuri celebre de atunci. Unul chiar, fragmente dintr-unul, chiar l-am publicat în acest număr, din celebrele catilinare ale lui Cicero, un discurs care, scris așa pe hârtie, poate că nu e foarte impresionant, dar e de ajuns să-ți imaginezi un orator bun declamându-l și îți dai seama ce știința oratoriei aveau romanii. Cicero, nu special.
Domnule Marian Popescu, vă propun să ne întoarcem puțin în timp la începuturile democrației din România în 1989 sau chiar imediat după, la începutul anului 1990, începutul democrației care s-a suprapus și cu începutul vorbirii în public a omului de rând. Mai întâi la televiziune și apoi în acel pseudo-parlament care de-abia se lansa, discuțiile parlamentare și în jurul noii Constituții.
Știți că întoarcerile în timp sunt uneori riscante, dar a fost momentul când s-a dat drumul la vorbire. Practic, știți cum a fost? Ca și cu un copil în legătură cu care părinții au fost îngrijorați în primii ani de viață că nu vorbește și vine ziua în care copilul vorbește și nu se mai oprește. Mulți dintre cei care făceau zgomot în sfera publică acelor ani erau diversi copii unii cu handicap serios, alții care mimau o educație care nu exista, dar toți aveau ceva în comun. Nu-l ascultau pe celălalt, vorbeau tare, țipau și de foarte multe ori răgușeau și când ceea ce ei credeau că sunt idei ajungea răgușit la cei care vedeau, ascultau, lucrurile nu arătau bine, cum de altfel s-a și întâmplat. Iar dezbaterile din Parlamentul de atunci sunt epocale, pentru că au marcat, de fapt, o epocă, pentru că au arătat ce înseamnă cuvântul care este vidat de idee sau ideea care nu este servită bine de cuvânt. Ori, cum spunea domnul Manolescu, înainte grecii, romanii, dar nu numai, toată perioada medievală, prin Renaștere până în secolul XVIII, care a fost un moment definitoriu, fenomenul parlamentarismului cerea educarea și unor bun vorbitori în public, toate îți arată că a existat în Occident o preocupare constantă, care există și astăzi, și care a pătruns până în pachetele curriculare. Nu? Că este de fapt vorbirea în public educată, care servește diverselor scopuri, fie în politică, fie în educație și așa mai departe. Toate au fundamentat o cultură a vorbirii în public care îți arată că e vorba de un om educat sau de o națiune educată. Îți arată foarte multe acest lucru. Din păcate, la noi, cum cred că ne dăm seama, accentul nu este pus pe așa ceva. Pare că este o profesie asta de a vorbi în public la care toată lumea este competent. Nu e așa, de fapt.
Au fost și momente bune, momente memorabile la acele începuturi ale democrației.
Eu mi-aduc aminte, public, da, eu mi-aduc aminte de unul singur, asta și pentru că l-am și cunoscut pe Ion Rațiu. E vorba de celebra pătrundere a minerilor în Parlament și de modul în care Ion Rațiu i-a întâmpinat cuvintele pe care le-a spus domnilor mineri, nu? Așa și-a început, era un om care știa ce spune și care, asta nu poate uita cine a văzut atunci ce s-a întâmplat, a impus respect acelor brute, care abia ce fuseseră, năvăliseră în Teatrul Național, unde Andrei Șerban repeta la trilogia greacă. Și este foarte interesant să vezi cum în timp acțiunile astea violente s-au izbit de un cuvânt, nu, de un mod de adresare, și Ion Rațiu era capabil de așa ceva. Deci pe mine m-a impresionat acest lucru. Sigur că vorbim de o generație, așa lui Corneliu Coposu și altora, oameni care erau educați să vorbească. Poate nu erau mari oratori, dar Ion Rațiu l-am auzit în public, l-am auzit vorbind, știa să construiască discursul. La noi, în perioada parlamentarismului de după, să spunem, anii 2000, se tot dă ca referință domnul Antonescu, zic bine,
Crin Antonescu.
Eu am făcut un exercițiu la facultate, sigur că el avea o cursivitate în discursul public, dar dacă stai să analizezi fluența și construcția ideilor, vei vedea că erau mari sărituri. Astea au fost constatate în exercițiu, n-am venit eu să impun nimic. Cu alte cuvinte, lumea românească este mai ușor de sedus cu o vorbă bună, cum se spune, decât cu o idee bună. Ceea ce este realmente e un deficit democratic, pentru că marile idei în democrație au fost servite de cuvinte bune. Nu?
Andrei Manolescu, 95-96, era momentul de glorie pentru Emil Constantinescu, un om politic, poate cu un discurs ceva mai complicat, ceva mai plin de conținut decât Ion Iliescu din acea vreme, un om care provenea din mediul universitar. Prin ce a convins discursul lui Emil Constantinescu?
Părea mai natural, cred. Sigur, știa să vorbească pentru că era profesor și oricum ținea cursuri și vorbea studenților. Ion Iliescu fusese obișnuit să vorbească în adunări de partid, în adunările Partidului Comunist. Și acolo știm că era faimoasa limbă de lemn. N-a putut să uite, să-și reprime total reflexele acelei vorbiri, acelei limbi de lemn, în vreme ce Constantinescu, chiar dacă nu era un orator, poate un orator excepțional, totuși vorbea mai firesc, mai natural, iar lumea deja, lumea care l-a ales în câteva rânduri pe Ion Iliescu la început, pentru că probabil era un limbaj politic cu care mulți erau obișnuiți și credeau că așa trebuie să vorbească un președinte, un om politic, s-au lămurit în timp, s-au plictisit poate de acest limbaj și și-au dat seama că, domne, dacă vorbești și într-un mod mai natural, nu înseamnă că nu poți fi un bun președinte.
Marian Popescu, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă la noi, cele mai multe știri din sfera politică se preterc, se produc la televiziune și nu la tribunele politice. Asta pentru că avem foarte multe televiziuni de știri în flux continuu, care emit un talk show în continuu, fără sfârșit. În ce fel tipul acesta de emisiune formează și deformează vorbirea publică?
Punctul meu de vedere, și mă rog, nu este numai al meu, este că deformează în absența unei instruiri, a unei educații în legătură cu modul în care se construiește un talk show. Media presupune anumite profesii. Dacă nu ești educat în acele profesii, de pildă, ești prezentator, nu? Ești moderator, ești purtător de cuvânt, ești profesor, ești preot, ești medic. Spre surprinderea mea, cursuri de comunicare, de vorbire, în aceste, inclusiv în zona teologică, nu există. E vorba tocmai de oameni care au de-a face cu foarte mulți oameni și, în mod normal, ei ar trebui să fie educați, instruiți în, cum se numea foarte frumos, arta vorbirii. Talk show-urile sunt o vorbă continuă, indistinctă, care practic anemiază, aneantizează, în afara țipetelor, personalitățile, le egalizează practic asta din neștiință, din... Un talk show este de fapt ceva dramatic. Asta înseamnă acțiune și aici principalii actori sunt moderatorul și invitații săi. Dacă nu există această acțiune, nu? Totul este, cum spuneați, o vorbă continuă. Se vorbește foarte mult, se spune mai puțin și până la urmă problema fundamentală este oare există în intenția emisiunii ca publicul să rămână cu ceva? Pentru că unul dintre marile secrete ale vorbirii în public este și acesta. Înainte de a te apuca să vorbești, să emiți un discurs, trebuie să te gândești pentru ce faci lucrul ăsta și pentru cine faci lucrul ăsta. Sunt două lucruri, dacă nu le răspunzi de la început, ceea ce urmează să se întâmple are de multe ori anumite... disfuncții.
Se vorbește despre o spirală a urii sau de o spirală a violenței verbale între reprezentanții puterii și cei ai opoziției. Până la urmă, în loc de dezbatere politică, e doar o ciondăneală, o ceartă continuă.
Este capcana în care cad, așa, într-o veselie, cad foarte mulți. Să intri în clinciul acesta verbal fără să-ți dai seama cine ești, de fapt, ce înseamnă să fii în opoziție. În opoziție nu ești față de adversar, ești pentru electoratul pe care îl reprezinți. Ori la noi se uită fundamentul, un principiu simplu. Deci te lupți în vorbe, nu? Uitați-vă la discursurile opoziției de la noi, care uneori sunt mai apăsate, dar e vorba de ton. Aici eficacitatea discursului public din punct de vedere al opoziției trebuie să stea în tăria unui argument irefutabil, care să fie atât de pregnant servit și stilistic, încât să rămână. La noi oamenii nu se gândesc că vorbele lor trebuie gândite, apropo de discursurile astea simple, astfel încât să rămână. Am întrebat mai mulți, spuneți-mi, în ultimii 30 de ani există vreun discurs public care a rămas în ureche, în timp ce, fără să vreau să idealizez parlamentarismul românesc, a marcat astfel de succese, dar în perioade mai vechi, când vorbirea în public și educarea actului vorbirii erau elemente constitutive calității de om educat, de cetățean educat, de cetățean sau de om care trăiește într-un regim care este perfect delimitat din punctul ăsta de vedere.
Astăzi trăim în satul global, în era comunicării și datorită rețelelor de socializare, suntem cu toții cumva pe plan de egalitate, fie că suntem mai educați, mai puțin educați, aproape că nu mai contează, om politic, electorat și așa mai departe. Andrei Manulescu, cum modifică aceste rețele de socializare, această comunicare directă prin intermediul rețelelor, relația dintre cetățeni și oamenii politici?
Da, cred că e un fel de democratizare a dreptului la cuvânt. Oricine poate să se exprime, să-i spună cuvântul, sigur, e bine că oricine poate să vorbească, dar asta nu înseamnă că oricine vorbește și are și ceva de spus și știe să pună problemele. Dar una e cetățeanul obișnuit și alta e cel care, prin meseria lui, ar trebui să știe să vorbească. Și aici nu e vorba numai de politicieni, e vorba, cum spunea domnul Popescu, și chiar și de preoți. Cineva spunea în acest număr că nu mai sunt decât foarte rar predici bune la biserică, pentru că la teologie nu se prea face retorică. E un singur curs foarte scurt și, de asemenea, în tribunale spun cei care le frecventează că numai discursul, pledoaria avocaților, nu mai are aceeași importanță pe care o avea odată și că nu se mai prea aud pledoarii care să rămână și pledoarii interesante, captivante. Mai e un domeniu, cel al prezentărilor și al ședințelor din cadrul corporațiilor. Cine s-a învârtit prin zona asta știe că sunt tot felul de vorbitori și că există și niște boli, să zicem așa, tipice. Vorbitorii care încep o frază și sau încep mai multe idei, de fapt, și termină una, două și restul le lasă în aer. E un cuvânt care se folosește, pelteaua. Deci discurs de tip peltea, în care vorbitorul nu are un plan, nu știe unde vrea să ajungă, nu știe nici ce vrea să spună, nu s-a gândit dinainte și îi place să se audă vorbind și se lălăie, ca să spun așa, într-un discurs
noroc, care discursuri nu mai interesează pe nimeni. De slide-uri în PowerPoint și atunci toată lumea înțelege din imagini ce vrea să spună vorbitorul. Da.
Domnule Marian Popescu, în articolul din Dilema Veche spuneți că v-ar plăcea ca în școală să se studieze vorbirea în public, să existe cursuri de dicție, de mișcare, de expresivitate scenică. De ce ar fi important ca toți elevii să studieze vorbirea în public, de vreme ce mulți dintre ei nu vor ajunge niciodată să țină o conferință sau să aibă un discurs în fața unui public?
Foarte simplu, pentru că structurează personalitatea. E atât de, nu e o noutate, asta se știe din vechime. A vorbi bine în public înseamnă participarea întregului corp la actul vorbirii. Întrebați un actor bun, o actriță bună și veți auzi același lucru. Actorii se pregătesc pe multiple planuri, de la planul fizic, a ști să respiri. Uitați-vă de câte ori rămân fără aer în timp ce, apropo de ce spuneți, domnule Manolescu, pelteaua aia nu se mai termină și se termină de fapt aerul, nu? Și mai tragem în piept aer ca să mai tragem de pelteaua asta. Un actor, o actriță știu foarte bine că dincolo de respirație, de a păstra o anume performanță corporală, actul vorbirii își cere un tip de expresivitate și aici începem să vedem ce înseamnă educația, ce înseamnă un nivel cultural, pentru că actul vorbirii este și un act cultural în același timp. De ce este important să, ca școala să reflecte, să acorde importanță acestui lucru? Sigur, dacă vrei să ai o națiune care este formată din cetățeni cu un grad de cultură, de civilizație, vorbirea este un element esențial. Nici nu costă mult, dacă stai să te gândești. Din păcate, eforturile care s-au făcut totuși câteva, este o, cineva a încercat să introducă experimental curs de, cum se spune, public speaking. Noi am preluat ideea de public speaking fără să fim atenți că ea delimitează o zonă foarte precisă a actului vorbirii în public. Ori educarea vorbirii în public nu înseamnă neapărat și numai public speaking sau persoanele pregătite pentru a funcționa ca vorbitori în public. Uitați-vă, în învățământ, de pildă, pe toată scara lui, nu există un astfel de test legat de abilitățile de vorbire, de comunicare ale cadrelor didactice. Și îți explici atunci de ce, dincolo de cei care sunt de neînțeles atunci când vorbesc, se adresează elevilor, studenților, dincolo de faptul că pot fi interesanți în ceea ce au, faptul că vorbirea lor a cadrelor didactice nu este educată, își pune amprenta asupra calității actului educațional. Numai că pe noi nu ne interesează lucrurile astea. Noi credem că dacă avem câteva idei, în mod natural le și vorbim ca și cum respirăm. Nu e așa. Chiar nu e așa. E o întreagă iconografie, dacă e să ne luăm, traversează epocile, apropo de funcția vorbirii, de asimilarea gurii cu iadul. De ce oare s-a întâmplat lucrul ăsta, nu? De ce sunt cele mai mari dezastre din exprimarea verbală? Și atunci, revenind, mie mi s-ar părea important ca o școală românească serioasă să reintroducă sau să introducă în mod consistent un pachet curricular pe ideea educării vocii și a vorbirii în public. Și aici există un corp profesional care ar putea fi de mare ajutor și care este corpul celor din teatru, pentru că ei sunt specializați în așa ceva, expertiza lor nu o vezi decât pe scenă, pe când, în mod normal, trebuie să o poți vedea și în afara scenei. Nu uitați că sunt de la președinți de republică până la chiar avocați, pentru că tot venise vorba, care sunt instruiți de actori. L-ați pomenit, a fost vorba de președintele Constantinescu, el a avut lângă el un actor care l-a învățat în celebra confruntare cu Ion Iliescu, cea finală, ce gest să facă, exact gestul scoaterii ochelarilor și când trebuie să spună celebra propoziție pe care o știm. Asta numai un actor ți-o poate da, te poate antrena în așa ceva. Dar dincolo de acest lucru care este în continuare amuzant pentru mine, pentru că președintele Constantinescu era clar că învățase, se vedea că a învățat. Ori un actor bun nu arată publicului că a învățat. El este în scenă foarte bun. Deci o școală bună fără așa ceva, fără o voce educată și o vorbire educată, pierde.
Chiar așa, oricine poate învăța să vorbească în public sau doar cei talentați?
Nu. Asta, talentul vine ca un bonus, dar absolut toată lumea cu o instrucție. Nu uitați, sunt oameni care au defecte de vorbire și care au fost antrenați, educați să scape de aceste defecte și să devină foarte buni vorbitori. Nu se poate asta. Sigur că nu poți să fii un actor, ca să reiau comparația, dacă nu ai date personale pentru a apărea în public. Dar să poți să vorbești bine cu un antrenament, asta se poate face. Sigur că o voce pițigăiată nu va deveni niciodată una de bariton.
Marian Popescu, Andrei Manolescu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural cu Dilema Veche și dosarul despre vorbirea în public. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!